Bratři a sestry, vítám vás na naší biblické hodině, která i v této zvláštní době bude asi jiná, jak jsme si na něj zvykli. My jsme v letním období probírali kázání nahoře takovou formou rozhovoru a sdílení. A pak jsme pokračovali a chceme pokračovat v evangeliu podle Matouše v těch dalších kapitolách. A tak chceme se využít tuto příležitost, že se můžeme spojit s mnohými na prostřednictvím internetu, protože nás tady v sále, jsme tady, je nás tady šest, abychom dodrželi nařízení a chceme i v tomto být příkladem i pro ostatní, abychom i v této oblasti chtěli podpořit to, co by mohlo prospět i naší společnosti. Takže ještě jednou vítejte vy, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu a chceme si i pro toto naše setkání vyprosit Boží požehnání a uvědomit si, proč jsme tady a na co se chceme především zaměřit. A to úvodní čtení je před modlitbou ze Žalmu 119., kde budu číst od 10. verše. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem. Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci. Nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Mé rty budou vypravovat o všech tvých soudech tvých úst. Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. O tvých ustanoveních přemýšlím. Na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mě potěšením. Nezapomínám na tvé slovo. Tak se stišíme k Pánu Bohu v modlitbě a vyprosíme si to jeho požehnání pro tuto chvíli. Pane Bože náš, děkujeme za to, že i v této chvíli, kdy se scházíme kolem tvého slova, ať my tady v modlitebně nebo i ti ostatní ve svých domácnostech, chceme i v této chvíli být těmi, kteří se dotazujeme na tvoji vůli. A tvoji vůli, kterou nám dáváš poznávat v tvém slovu. Tak se radujeme z toho, že to svědectví tvého slova je pro nás tím nejcennějším, co máme. I v této době, ve které žijeme. A tak dej, aby i tato chvíle u tvého slova nás posílila v naší víře, upevnila na té cestě za tebou. A tak prosíme i za ty, kdo jsou teď i nemocní a v izolaci, přicházejí i k ním svým svatým duchem a buď jejich potěšením a povzbuzením. A nám požehnej i tuto chvíli, aby si nás ty sám inspiroval svým svatým duchem k dobrému přemýšlení, mluvení i konání. Amen. Jak tady vidíte, nejsem tady sám a mám tady, doufám, dva pomocníky, manželku Noemi a milého souseda a spolubratra Mirka. Přizval jsem je proto, protože bych rád, aby i to naše přemýšlení o tom Božím slovu bylo opravdu přemýšlením, aby i vy jste se mohli k otázkám, které budeme tady probírat, které se týkají našeho textu, abyste se mohli i svým způsobem třeba doma připojit a tím se přiblížit i k tomu našemu společenství. Jak jsem už pověděl, chceme pokračovat v Evangeliu podle Matouše, a to tím způsobem, že chceme se zaměřit na jeho poselství, které je v něčem specifické, jako ostatně každý evangelista byl. A chceme se na to podívat pohledem těch lidí, kteří byli svědky jednání Pána Ježíše a kteří vlastně znali zákon Mojžíšův a proroky, to byl to, co my máme jako starý zákon, to byla jejich Bible. A i tímto pohledem chceme vykládat to, co i Pán Ježíš tam konal a co, jak Pán Ježíš s lidmi jednal. My jsme minulou středu, kdy jsme se ještě mohli sejít ve větším počtu, začali tu 8. kapitolu tím prvním příběhem, po té, co Pán Ježíš sestoupil z hory, kde měl to své kázání. A já se toho chci jenom krátce dotknout, protože to má souvislost i s tím naším dnešním příběhem, na který se chceme více zaměřit. Tak čtu z Evangelia podle Matouše z 8. kapitoly od 1. verše. Když sestoupil z hory, tedy Pán Ježíš, šli za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tomu Ježíš pravil: ne, abys někomu o tom říkal, ale jdi, ukaž se knězi, obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Já bych z tohoto příběhu chtěl poukázat na dvě věci. Ta první je, a tak jsme o tom i před týdnem mluvili, jakým příkladem je pro nás i ten malomocný, to jeho setkání s Pánem Ježíšem, to jeho vlastně vyznání víry a jak může být pro nás velkým příkladem. Protože on věří, že Pán Ježíš může vyřešit tu jeho bezvýchodnou situaci. A nejenom, že tomu věří, ale projeví o to zájem. Ale co je tam i důležité, nechává na Pánu Ježíši, zda bude chtít. A pro mě je to takovým důkazem toho, že tím končilo to kázání nahoře, kde Pán Ježíš pověděl, kdo slyší má slova a činí je. A tento malomocný se bez pochyby nějak dověděl o tom, co Pán Ježíš mluví a jaký je, a on ho vezme za slovo a prožije tento veliký zázrak. Takže to je to první, v čem je pro nás příkladem ten malomocný. A potom ta druhá věc, která je tady taky velice zajímavá, že Pán Ježíš dbá, aby ten očištění šel za knězem a obětoval dar, jak přikázal Mojžíš. Tedy Pán Ježíš dbá, aby byl dodržen zákon. Ale co je tady zvláštní, že Pán Ježíš zároveň ten zákon porušil, protože se u toho uzdravení malomocného dotýká, co tedy zákon nedovoluje, z důvodu tedy té kultické nečistoty. Malomocný byl nečistý, dnes bychom mohli říct třeba nakažlivý, nečistý a pak se stal nečistým, nebo nakaženým i ten, kdo se takového člověka nebo nějaké takové věci dotkl, jak to čteme v Levitiku 13. kapitole. A je v tom takové určité napětí, že Pán Ježíš se ho dotýká, jako by se mělo ukázat, kdo z koho, kdo zvítězí. Buď se Pán Ježíš stane nečistým, anebo malomocný čistým. Ale ať to, co je tam pro mě velice důležité, že Pán Ježíš nepřijímá tu izolaci toho malomocného a že vlastně i v tom naplňuje ten smysl zákona, který je pro člověka, aby mu bylo pomoženo. Tolik jenom k tomu textu příběhu z minulé středy a teď přečtu ten náš dnešní oddíl, který je začíná od 5. verše. Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji, řeknou-li některému jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi: Jdi. A jak si uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Já mám takovou představu o tom, jak budeme tento čas společně prožívat. Já budu mít několik takových úvodních poznámek výkladových a potom mám několik otázek, které by nám měly pomoci se dostat hlouběji do toho textu a k tomu jsem přizval Noemi i Mirka, takže i abyste věděli, jak to bude probíhat a možná, abyste se mohli i vy doma nad tím zamýšlet. Tedy když Pán Ježíš přichází do Kafarnaum, setkává se s tím celníkem, setníkem, a ten příběh se tedy patrně už nějakou dobu po tom kázání nahoře, ale významově to vidím, že to s tím tak souvisí. Ten římský důstojník, který byl centurios, tedy ten, který velel stovce vojáků. Některé potom překlady nebo rukopisy mu dávají ještě vyšší hodnost, ale byl to patrně velitel té místní posádky. Kafarnaum bylo pohraniční město. Leželo na takzvané Via Maris, tedy obchodní cestě, která vedla od Středozemního moře do Damašku. A na této cestě to Kafarnaum bylo posledním městem, které spravoval Herodes Antipas. Pak už bylo území Heroda Filipa. A tak i toto místo bylo strategické, tedy obchodně, ale patrně i vojensky, že si ho Římané hlídali. Já jsem si to přitom uvědomil, že je to něco stejného jako v dnešní době, že vlastně tady má Řím nějakou svoji základnu daleko od Říma, nebo i, a známe to z dnešní doby, že i ty světové mocnosti mají tam v Sýrii, tu na jiných místech svoje vojenské základny, tak vidíme, že to je v tomhletom stále totéž. Patrně to byl tento velitel, tento setník byl pravděpodobně rodilý Říman, anebo něk z jiných národností, někteří badatelé mluví, že by to mohl být syrský Řek, ale v každém případě to byl pohan, nebyl to obřezaný Žid, protože ty v římské armádě nesloužili. A tak tento člověk tedy vyhledává Pána Ježíše a říká: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Nějak tu nemoc více nepřibližuje. Je to tam, kdybychom to chtěli doslova přeložit, že to s ním seklo. V kralickém překladu je šlakem potrefený.
Tady. Ano? Já mám Bibli 21 a tam, ano? Je raněn mrtvící.
Možná, to tak stejný. Asi. Je to takové, že je doslovně sklácen nebo povalen a je hrozně trýzněn a mučen, že tedy nemůže se hýbat a trpí velkými bolestmi. Je to tak. A to už nějak se to tam nerozepisuje. A důležité je to, že tady máme důstojníka okupační armády, který prosí za jiného vojáka nebo této okupační armády, který není přítomen. A Pán Ježíš mu říká: já přijdu a uzdravím ho. A tady je to první takové pro mě zajímavé místo, protože docent Jiří Mrázek k tomu ve svém výkladu poznamenává, že ten původní řecký text neobsahoval žádná interpunkční znaménka, dokonce ani mezery mezi slovy. A tak ta slova Pána Ježíše je možné chápat jako konstatování, nabídku nebo otázku. Jakoby Pán Ježíš se mohl ptát: mám jít a uzdravit ho? A někteří, podle docenta Mrázka, tam si všímají toho, že je tam v tom textu jakoby nadbytečné to slovo já, a je nezvyklé tam zařazení do té věty. A jakoby to mohlo se přeložit: mám ho jít uzdravit já? A teď se na vás obracím, moji milí. Kdybychom v tom slyšeli tedy tu otázku, jak ji asi v této souvislosti rozumět třeba?
A kdo jiný?
A kdo jiný?
Já bych myslel, že se tím Pan Ježíš ujišťuje, jestli opravdu věří, že zrovna já to můžu udělat.
Já, ano, je to tam, já to tam taky nějak slyším. Jako, a možná až takový údiv, že se na něj ten pohan obrací, v podstatě s takovou, jestli to teda opravdu se ujišťuje, jestli to myslí vážně, že to může být i v tomto tento určitý důraz toho textu. Ale ať už to tedy Pán Ježíš myslel jakkoliv, nějak už tady se nevede nějaký rozhovor, protože tam leží někdo neporažen, mrtvici má, hrozně trpí, tak není čas asi na nějaké velké rozhovory. A co je tady zajímavé, že najednou do toho vstupuje ten setník a že tam vlastně, a nabízí, že by tam vlastně Pán Ježíš nemusel vůbec chodit. Ano?
Já se musím přiznat, že tak, jak znám tenhle příběh, tak jsem byla najednou velmi překvapená touhletou větou, já přijdu a uzdravím ho. Já jsem si to nikdy neuvědomila, že vlastně to uzdravení přichází okamžitě, nebo ta nabídka toho uzdravení. A to mi přijde úžasný, protože zase proč ten setník, která neřekl děkuju moc pěkně a nešel domů. To mně přijde hrozně zajímavý moment a uvědomila jsem si to, až když jsem to znovu četla.
Ano. Ano. No ale ten setník teď říká, že ty pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Proč to říká?
Velice si vážil Pána Ježíše, nebo jako věděl, že to je někdo vysoko nad ním. A já mám, tady je zase Bible.cz, to je 21, teď nevím, ne. Tak tam je, to přijdu za ním a uzdravím ho a sedník na to řekl, pane, nezasloužím si, aby ses namáhal ke mně domů. Aha. Tak to vidím jako ještě jako lepší, nebo lepší překlad, prostě vystížnější, nebo...
Jo,
A vždyť stačí tvé slovo a bude uzdraven.
Ano, tam, k tomu se ještě jako dostaneme, ale v tom prvním momentu pohan zve k sobě...
Učitele.
No? Už to, že mu říká pane, jestli to byl nějaký opravdu setník, teda jeden z těch hlavních, tak tam ta hierarchie v té armádě je velmi, velmi daná a on je na špici. A najednou dává najevo, nejsem hoden. Takže respekt veliký vůči
Pánu. Já teda ještě v tom možná vidím v tom určitou tu situaci, že zná tu zemi, zná to, jak Židé se chovali k těm vlastně nevěřícím, že v podstatě vstoupit do pohanského domu v tehdejší době pro Žida bylo vlastně něco jako jít k malomocným svým způsobem. Jo, že tam jakoby Pán Ježíš jako ten setník jakoby nechtěl tu Pánu Ježíši udělat nějaký jako problém, jo, tak aby ty si neměl z toho problém, že vůbec ke mně jako vstoupíš, protože to bylo patrně bydl tam v těch kasárnách, nebo a to by bylo ještě jako tak on jde tamhle k těm, co nás tady obsadili a co nám to tady ten život komplikují, že? To je možná víc těch názorů, ale tam, co je tam asi pro mě velice krásné, že když tam říká, i to vysvětluje to, že on to ještě vysvětluje, ono to má asi víc vrstev, si myslím, že to, co jste řekli, to je, za to jsem rád moc, ale on to ještě vysvětluje. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazují, řeknuli někomu jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to udělá. K čemu tady přirovnává ten setník, to slovo, kterým má pána, může Pán Ježíš uzdravit?
Velení.
Ano, k rozkazu.
Rozkaz.
Jo, on si to tak přeloží do té, jak už to tam tady zaznělo, že ho bere jako někoho velmi...
Jako nejvyššího generála.
Tak, ano.
Protože sám ten setník tady z toho, že já taky musím, říká, já taky musím poslouchat rozkazy, tak on nebyl úplně, kdo ví, jak vysoko, tak nevím, Cezar.
No, to byl ten nejvyšší.
Ale v Římě, daleko. Ale prostě na tohle byl ten setník zvyklý. A já bych tam měl ještě jeden postřeh. Pán Ježíš v tom minulém příběhu šel za malomocným, nebo teda malomocný přišel k němu, ale on jako mluvil s člověkem, který byl na okraji společnosti, nebo a tady ten Říman, s ním taky jako Židé zase nic moc jako nechtěli mít. A,
jasné.
A já myslím, jestli ten setník ho neměl za učitele, Že jak byli vysoko postavení ti učitelé nebo
ty rabi, no, rabi, rabi, ano, to byl vlastně taková jako duchovní elita, že jo, toho národa. Jo, že to byli vlastně ti, kteří vyučovali. Tak to...
Takže to bylo podobně, že ten rabi řekl svým služebníkům nebo někomu a jeho slovo platilo
taky, ano.
Daleko vysoko.
Jo, jo, ano, že to, že, ale co mě tam jako zaujalo, že ten setník tam nejdřív řekne, jak na to jak upozornil, vždyť já podlehám rozkazům, jo? Že on jako taky má nad sebou nějakou teda autoritu, ale ví, že ten, kdo má příslušnou pravomoc, tak ten, tady mi to až přijde, jako by řekl, no tak já vím, tak já jako setník budu řídit tu bitvu, já to tam ani tam třeba nepůjdu, já tam pošlu vojáky, oni to vyřídí. A tak on si to tak řekne, no tak jako když někdo rozhoduje, tak nemusí někam běhat, no tak má na to svoje lidi a v podstatě vidí to z toho svého pohledu, že vlastně i na těch bitvách se rozhoduje nějakým slovem, který padne tamhle v generálním štábu a oni tam ani nepřijdou a ta bitva třeba tímhle s tím je rozhodnuta. Ale nechci do toho třeba vkládat něco ještě víc, než tam v tom textu je, ale jako vidíme, bere ten vztah k Pánu Ježíši, vykládá si to z toho svého vlastně zaměstnání, že to tam přenáší, ale v čem ještě bychom mohli říct, že tam přenáší ten obraz ze své praxe na Pána Ježíše?
Na to sílu toho slova nebo toho rozkazu?
Jednak to, ale že on sám, že on vidí, jakoby tady, nevím, jestli to tam úplně v tom do toho patří, ale mně to tam jako přijde, že jakoby on viděl, že i on je vlastně, Pán Ježíš, ještě pod nějakou tou nejvyšší autoritou, kterou je Pán Bůh. Takže vlastně on jakoby řekl, já jsem tady jako voják z rozhodnutí nějakého císaře a ty seš tady jako ten rabi z rozhodnutí toho nejvyššího. Jo, že možná, že v tom, tam já, aspoň já tam vidím, že jsme tady z rozhodnutí těch nejvyšších autorit, ať lidské, nebo z té autority Boží. Já se tady musím zabývat tady touhle zemí a ty taky jsi tady jako ten, který máš nad sebou tu nejvyšší autoritu. A teď Pán Ježíš teda, když to slyší, tak se podivil a říká, amen, praví vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Tak je to taková až jakoby provokace a výzva do vlastních řad, že ten římský důstojník mohl stěží rozumět tomu, co oni znali, ty učedníci, co oni znali z proroků a já nevím, z Mojžíšova zákona, ale prokázal větší důvěru Bohu i přímo Pánu Ježíši. A teď můžeme chvilku zastavit do toho, proč je teda ta víra tak velká, proč ji říká Pán Ježíš. On to neříkal často, že? Proč si myslíte? V čem je velikost té víry?
Do jisté míry on to, ten setník, pochopil svým vlastním rozumem a byl schopný se tomu podřídit, nebo to, co, čemu nerozuměl, tak stejně vzal vlastně vírou. Mm. Nebylo to jako, ten jeho rozum sahal po určitou míru, po ten systém toho fungování příkazu a splněného, ale tady jde o to, že ví o limitech svých.
Ano, přesně. Ano. Jo, já si myslím, že to tam je, že on ví, já můžu rozkazovat, já rozkazuji, já můžu říct otrokovi, udělej to a to, ale teďka tady ten ležím a já můžu rozkazovat vstáň, nebo já nevím, uzdrav se. A tady já, no to nestačí.
Možná je tam drobněji to, že ten setník, že mu záleželo na tom jeho služebníkovi. Mm-hmm. To jsem měl všakou myšlenku, jestli ten služebník nebyl žít třeba.
To jako asi
když,
těžko.
Když je to jako služebník, jo? Že to nebyl jeho voják z jeho čety roty, mm-hmm. Nevím.
Patrně asi v tamhletom jsem se s tím nesetkal, že by oni pak žili důsledně odděleni od toho, že to nebyl jako, bychom dneska řekli, občanský zaměstnanec armády. To nešlo v podstatě. To...
A pořád tam je ta hierarchie, tady toto přemýšlení a znovu tady tenhle překlad. To říká, a když uložím svému služebníkovi práci, tak ji vykoná.
Jo.
Takovou moc máš ty i nad nemocemi.
Aha,
v tomto překladu, jako,
jo, jo.
Jako to, že to už je ta víra,
ano.
Že ty pane, a možná slyšeli o tom malomocným předtím, nebo
jo. Ano.
Jiní mu to donesli,
ano.
To se domýšlíme.
Ale, jo, ale v té situaci, jako on musel z něčeho vycházet, že jo? Ten setník, že jo, to patrně, já si myslím, že oni museli být dost informováni a když teda kolem pána Ježíše byl velký zástup, tak to by bylo, kdyby tam neměli Římany někoho, který by jim poreferoval, co se tam jako dělo, že jo, to já si myslím, že tam asi bylo, ale vidím tu velikost té víry skutečně v tom, že on tedy vidí pána Ježíše, že on má moc nad tím, kde už on jako voják vůbec nic nemá, a že jsou jakoby ještě důležitější oblasti v tom životě, ve kterých rozkazuje pán Ježíš. A že to, na to je i ta nemoc krátká, že ta nemoc vlastně nemá to poslední slovo, před kterou on musí rezignovat, že? Ale že to je v tom, že vidím, že jako teďka bychom už tak mohli říct až jako z křesťanského hlediska, že ta že smrt nemá to poslední slovo, že tady je slovo pána Ježíše, který je nad tím. A to si ale myslím skutečně, jak to tady zaznělo, že on ví o těch svých limitech, ale před těmi limity nerezignuje, ale v tom je ta, já si myslím, že v tom je ta velká víra, že nám se často může stát, tak když si s tím nevíme rady, no tak jako to nejde hold. Nedá se s tím nic dělat.
To jsme v současnosti.
Ano.
S covidem.
Ano.
Jako...
Do jisté míry taky ano.
Ale ten setník tady nemluvil o odbornicích a nevolal lékaře tehdy, když byli.
No.
Ale já si říkám, doslechl se, že jde okolo Ježíš, tak honem sám spěchal. Mm. Já nevím, proč jsem si dřív myslel, že on poslal svého služebníka, anebo je to možná v jiném evangeliu,
jo, jo.
Tato situace popsaná tak, že jenom poslal svého služebníka, jinýho samozřejmě, jo. Aby řekl, že...
Ano.
Tady je to jasný.
Tady to je,
my se věnujeme Matoušovi.
Ano, my se věnujeme Matoušovi a je to tak, že tam osobně v tom se nasazuje, ale to, co si řekl, to je vlastně, ano, to já jsem si ani tak neuvědomil, že ani nevíme, není tam ani zmíněno, že by že by vyhledal pomoc nějakého lékaře. Oni tam museli mít doktory, ty Římani, že? To tak, nevím, jestli tahleta posádka měla svýho, ale...
Ranohojiče?
Nějakého ranohojiče.
Sečné bodná zranění.
Tak.
A tohle byla teda tady ta mrtvice zrovna, nebo něco, co souvisí s mozkem a...
Na to nikdo nic nevěděl.
Tam... Nebo jich bylo málo.
Ano.
Spíš vnímám jako Hexenschuss, že ho to hrozně bolelo, že mrtvice tak v tu chvíli nebolí, až pozdě.
To je pravda.
A teď je vlastně ten závěr toho, co tam pán Ježíš říká. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Tak tady ještě pán Ježíš vlastně se, tam vidíme, že to se neodhrávalo jenom tenhle ten rozhovor nebo to setkání se setníkem, že to neproběhlo v nějakém v ústraní, ale že tam byli i teda se svými učedlníky. A najednou tady pán Ježíš ještě teda v této situaci pohovoří a představuje nebeské království. Jak ho představuje?
Jako hostinu.
Ano. Jako hostinu, něco příjemného, ale je to zvláštní hostina. Podívejme se, jak to budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském.
Abraham jako otec víry.
Ano, ale teď jako, ne, ano, je to stolování, bez pochyby, ale není tam jídelníček. Co bude, jaké bude menu. Ale co je tam zmíněno?
Kdo tam?
Ano, s kým tam budou.
No, já bych v tom viděl ty od východu a od západu, že to nemusí být ti, co jsou teď tady, ale že to můžou být i pohané.
Ano, přesně tak.
Právě.
Přesně
a budou uctívat Abrahama, Izáka. A...
V podstatě my.
Přesně tak, že tam... jsou jmenováni tyhlety a že si s nima budou mít o čem povídat u toho stolu. Jo? Že, když to řeknu takhle, že skutečně to tady najednou pán Ježíš úplně radikálním způsobem tedy mění tu představu toho království nebeského, že to skutečně od východu, od západu, zkrátka, najednou je tady široký okruh, celosvětový je tam dán a to je a zase, že je to těch společenství, ale co to pro nás znamená, že se pán Bůh, pardon, pozdravím na tím do mikrofonu, omlouvám se, co to pro nás znamená, že se pán Bůh představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův? Co v tom slyšíme? Ano.
Že je Bohem rodin, rodů.
Ano, je to posloupnost, otec, syn, vnuk. Ještě vás tomu něco napadá, když je... Našli bychom to v klíčových místech, já tady jenom zmíním v Exodus, když pán Bůh povolává Mojžíše. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. A tak to se představuje několikrát, že má říci potom těm Izraelcům, posílám mě k vám, Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno. Takhle pán Bůh říká, to je moje jméno. Je jako, dneska se dávají tituly před jméno a mají říct, co ten člověk asi je a co umí nebo tak. A pán Bůh říká, to je navěky moje jméno. A Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův.
To úžasný, že se Bůh, Otec, Bůh Stvořitel vlastně identifikuje tolik s člověkem.
Přesně tak, ano, že a vidíme, že a tady vlastně už je i tam, si myslím, že i v tomto označení, řekl bych, je takový ten přesah, ano, být potomkem Abrahama, to znamená být z toho správného rodu, že, když to řekneme. Jenomže on ten Abraham, on nebyl z dobrého rodu, on byl z pohanů, že? To nebyl Žid. Toho Pán Bůh povolává vlastně jako až z něho tvoří ten svůj lid, že? Izák a Jákob, tak to už jsou z dobré rodiny, když to řekneme, ale každý z nich si musí tu cestu víry nějakým způsobem hledat a vidíme, že to u někoho bylo více nebo méně jako složité. A takže i tady je to vidět, že je to Pán Bůh, je Bohem lidí, lidí chybujících, lidí všelijak hledajících, jak vzpomenu na toho Jákoba, jaký to byl problematický člověk a Pán Bůh se k němu hlásí a ukazuje vlastně i, že když, je to takový zvláštní obraz, že jakoby v tom vyjádření, že budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem, proč tam není, že s Pánem Bohem?
To už by bylo příliš?
No to ne, ale já si myslím, že jako když jsou tam ty tři, tak Pán Bůh určitě daleko nebude. Že je to až tak možná takovým způsobem, když tam bude Abraham, Izák, Jákob, tak tam nemůže chybět Pán Bůh. Teda, že to není jenom ta lidská úroveň, ale že to je vlastně svým způsobem popíše Pána Boha, nebo jmény lidí, kterými on se jmenuje, že tam že je to i tenhle ten způsob.
Jako... Já myslím, jestli on mluvil k učedníkům a k dalším lidem, kteří tam byli a ti to takhle chápali, protože tam se to s tím otcem bylo jméno po otci a po dědečkovi třeba
přesně,
a tak.
Přesně,
tak,
ano.
Tak tím, že Abraham, Jákovem, tak to už je strašně vysoko.
Ano.
Jako, a to je ujištění, ano. Strašně pevný.
To základ jejich rodu, že jo, jejich národa.
Já jsem, že tak to oni to vnímali. My máme dneska svoje příjmení.
Ano, ano.
A stačí to a bádáme kolikrát do svých rodů a chceme vidět, odkud jsme se vzali, nebo kde byli naši předkové, ale skončí to, že jsme ti pohané.
Ano.
Asi
a... A vlastně v tom je, myslím, i velice, ta vlastně pro ty posluchače to musí být jako ta až nepředstavitelná otevřenost toho, co Pán Ježíš nazývá Božím královstvím. Že to vlastně skutečně překračuje všechny možné lidské hranice. Že? A je tam... Na druhé straně je tam to, že tam budou ti synové království. Tím je myšleno tedy, můžeme to dovozovat synové království z Exodu z 19. kapitoly, kde Pán Bůh říká, budete mi královstvím kněží pro národem svatým. Tak to je vlastně, Pán Bůh tak to naznačuje, oznamuje, že kým budou. Tam je jenom takový, co je ten překlad, ten ekumenický, říká pro národem svatým. Ten pro národ, to je trošku handlivé, že to není vlastně Ale jenom z té boží milosti se stalo z nich to obecenství svatých. Ne, že by měli nějaké kvality, ale protože si je Pán Bůh vybral. Ale žel, jsou tam ti, kteří toto odmítají. Že? Že tam ty teda u toho stolu společného nebudou, budou tedy mimo a tam je to, že tam bude pláč a skřípění zubů.
Já jsem při tom přemýšlení, tam jsem si to vyložil tak, že právě nejdřív jmenuje ty pohany od východu a od západu a vy, vyvolený národ, vy tam taky nemusíte být.
Tak, ano, přesně
jako
tak.
V tom smyslu.
Ano, ano. Přesně tak, že na to upozorní, že jakoby řekli, tak my jsme potomci Abrahama, my to máme jistý. A to tam vůbec nemusíte být. Přesně tak, jak to říkáš. To je tam toto velice, velice výrazné varování. A vybaví se vám něco ještě, kde je tato kombinace pláč a skřípění zubů?
Určitě v písmu je ještě tenhle obraz víckrát, ale já jsem si uvědomila jednu věc, kdy jsem nějak sama něco podobného zažila a je to pro mě dodnes hrozně bolestná situace, když jsem v prvním svém zaměstnání byla mezi postiženými dětmi od 2 do 5 let a byla situace, kdy kvůli infekci všechny děti propustili a nabrali 60 nových malých postižených dětí a byl zrovna brigáda socialistické práce, tak všechny zdravotní sestry a ošetřovatelky měly za úkol jít hrabat zahradu a ten pavilon, kde ty děti byly, tam byla jedna jediná zdravotní sestra na 60 dětí a ten pavilon, tam úplně drnčaly tabulky oken, jak ty děti strašně plakaly. A pro mě je to takový obraz té hrůzy, kdy opravdu, jako kdyby byly totálně opuštěny. A v tom obrazu vidím to, že opravdu ta definitivní situace, kdy Pán Bůh už k některým lidem bude tam totální konec. Už tam nebude možnost navázat ten vztah. A člověk přece byl stvořený pro vztah.
Ano.
A to tady končí. A tam bude ten strašný pláč, ty opuštěnosti.
Já v tom vidím bezmoc ještě, ano. Když člověk vidí, že nemůže pomoct. Jako ten setník nemohl pomoct tomu svému služebníkovi, jako my často nemůžeme v nějaké situaci, to nejde, nebo nevíme si rady, ano. Skřípeme zuby, tak bych to asi cítil. A je to oddělení od Pána Boha.
Tak.
Jako na jedné straně ti hodní budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem, kteří jsou u Pána. Tam jako to měli, pořád se v tom utvrzovali, že jo? A ti, kteří budou plakat a skřípět zuby, jsou oddělení a to je pro nás peklo v mnohých obrazech.
Ono tam asi, skutečně ono to tak často spojuje přímo s peklem, nevím, jestli by to měly být jako ty, že tam nebudou plakat a skřípat zuby pro ty nějaké pekelné muky, ale přesně tak, že já si myslím, že tam je to, že o něco přišli, že přišli o to, s čím třeba počítali, nebo že to mají, jak to, my to tady opakovali, úplně jako jistý a že to je, že se sami o něco připravili a teď už není možno. Že? Ten podobný obraz je použit i tam při těch družičkách, které čekali, taky byli nachystaný, taky počítali, prošvihli to důležité, tam v tom příběhu, v tom podobenství. A teď už snad poslední, co je jenom, abychom si uvědomili, tak kdy tedy pán Ježíš mluví o tom nebeském království, ono to už tady zaznělo. Kdo to všechno slyšel? Ten, když pán Ježíš vlastně přeruší tu řeč s tím setníkem v podstatě a teď mluví o tom království nebeském.
Učedníci.
Učedníci.
A všichni okolo.
Všichni okolo.
Který sledovali.
A ještě?
Ten setník.
Ten setník, ano. Tam je to zajímavé, že jako pán Ježíš mu neřekne, ale ty budeš jednou tam sedět, jo, v podstatě. Ale on mluví k učedníkům, ale myslí právě i na něj určitě. Že to je takový, že proto ho tam ještě nechal. On mohl ho poslat domů a říct tomu, tak pro tu tvoji víru, nebo jak, ano, můžeš jít a ten tvůj sluha, tak se ti stane. On ho mohl poslat a potom říct učedníkům a těm ostatním, tak víte, takhle tu, tak. Ale je to pro mě velice důležité, že ten setník byl svědkem toho obrazu, toho stolování v nebeském království, který bude přes ty všechny hranice. A vlastně až potom jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti stane. Tak to si myslím, že je, když to domýšlíme, jak to vnímali ty jeho učedníci a ty posluchači, to pro ně to bylo něco naprosto nepochopitelného, radikálního. Možná, že ani v této chvíli ještě ani nedokázali domyslet, co to všechno vlastně znamená. A tak se můžeme chýlit už k závěru i tohoto našeho společného přemýšlení. A mám za to, že i tyto dvě postavy, a ono to už tady se nám tam trochu prolínalo, jak ten malomocný, tak setník mají něco společného. Že? To si tam vlastně, Mirko, ty tam naznačoval, že vlastně oni jsou vlastně mimo to společenství Izraele svým způsobem. Že? Ten malomocný z důvodu své nemoci a ten druhý, protože to je voják okupační armády. A zrovna ty byli první, kteří se setkali s pánem Ježíšem vlastně v podstatě po tom kázání nahoře. A myslím, že skutečně to, co slyší o pánu Ježíši, tak to berou vážně a jdou za ním a jak se to dozvěděli, nevíme přesně, ten byl v izolaci, ten malomocný, ale musel se to nějak doslechnout. Ten Říman byl taky svým způsobem v izolaci, taky. A přesto možná neměli to úplné poznání, ale vsadili na pána Ježíše. Ještě mají jednu věc společnou, že? Co mě tam zaujalo, že mu říkají, no ty bys to mohl udělat. Jo, tak jak ten malomocný, tak, ale nemyslím tam, že je to nějaké jako napovídání, ale že je to vlastně takové zvláštní vyznání víry, že on, jako já se někdy lékám toho, jestli my někdy něco Pánu Bohu, o něco ho žádáme, ale trošku, nebo ne trošku, někdy dost, vlastně nevím, jak on to může udělat, tak jestli to vlastně on moc vůbec udělá. Ale to u těchhle lidí tam, u toho malomocné, u toho setníka, to bylo naprosto jasné přesvědčení. Ty to můžeš udělat.
Ale není tam, ty to musíš udělat.
Ano, ano. To je tam, to myslím, ano, to je to, to tam, je tam to spojené, ale berou Pána Ježíše za slovo a chtějí, aby i při nich se stalo to, co Pán Ježíš přináší. Tak děkuji vám za spoluúčast i vám, kteří jste nás sledovali, a doufám, že i tyto podněty nás povedou k dalšímu ještě domýšlení, a abychom i tyto příklady té víry, která staví jenom na Pánu Ježíši, brali i pro svůj život jako takovou inspiraci i pro náš každodenní život, a abychom i v tom každodenním životě viděli tu Boží přítomnost. To je pro mě i ten setník. On v té práci své najednou jakoby objevil Pána Ježíše, jeho moc a i jeho poslání. A tak abychom se s naším Pánem mohli setkávat i v těch příštích dnech, i v této době, kterou procházíme, abychom i jemu odevzdávali svoje životy. Tak se ještě na závěr pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za příklady těch lidí, kteří se s tebou setkávali, a ať ten malomocný nebo ten setník je pro nás nesmírně vzácné to, že si můžeme uvědomit, že jsou to i oni, se kterými se můžeme jednou setkat v tvém království. Děkujeme za to, že ti můžeme svěřovat své životy i v této době. Prosíme, dej nám odvahu i k tomu svědectví našeho života, že ti chceme patřit v tom, čím procházíme a co se nás dotýká. A tak tě prosím, aby si se skláněl i k těm lidem, kteří jsou nemocní, aby si dával sílu i těm, kteří i v nemocnicích ošetřují ty nemocné, aby si dával sílu těm, kteří tu sílu ztrácí. To naše očekávání je jenom na tebe. A tak tě prosíme i za celý náš sbor, aby si ho i v této době ty sám provedl svojí milostí a svojí mocí. Děkujeme za to, že ti smíme patřit a že můžeme vědět, že do tvých rukou můžeme vkládat pro každý den, pro každou chvíli, že můžeme vkládat do tvých rukou naše životy. Amen.
Amen.